Mbola mitombona ao amin'Andriamanitra kariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Raha vao mitenitsika hoe diso ho an'ny efa lehibebe dia matadidy tsara hoe inona moa izany folo aogositra izany. Dia tsarontsika ny tantarany firenena nisin'ny etsibahoaka izay nisin'ny raha latsaka hainana foy. Tsy resaka lavany amin'ny disoa satria izao dia lazainareo miresaka politika eto, fa taovy fandrifinjavatra nga raha mifanojo amin'nyity alady ny martiora rahasalama martiora ity ny andro izay atsiarovan'ny fiangonana ihany koa ireo mpino tany aloha ary tsy rahasalama ihany fa efa maro maty martiora noho ny amin'ny finoana. Ny lohahevitra izay banjinintsika dia ny hoe mandray ny famonjena ny mino ireny martiora ireny. Olona nandray ny famonjena ary ny fikotra tamin'izany famonjena izany, nijoratra amin'ny fahafatesana any amin'izany famonjena ny raisiny izay azo ny antoka loatra ary nafony hatramin'ny ainy. Any moa martiora, mijoro izy fa marina ny zavatra izay maharesy lahatra azy ka tsisy aovaova azy amin'izany hevitra izany. Misy ny martiora ny firenena resy lahatra ny amin'ny fitiavatanindrazany, fa misy ny martiora ny amin'ny finoana resy lahatra fa tena mpamonjy Andriamanitra. Ary raha mibanjintsika ny lohahevitra androany hoe mandray ny famonjena ny mino aladi ny martiro androany, dia misy fanontaniana anankiray mipetraka hoe raha nandray ny famonjena ary ianao, nitondra inona teo amin'ny fiainanao ny famonjena? Nanova ny fiainanao ve ny famonjena? Ianao nandray an'i Jesosy ve? Inona no fiatraikan'izany famonjena ny raisinao izany? Fa ny martiora raha nandray ny famonjena tena nanova ny fiainany izany, ary matoa izy samy joro hatramin'ny fahafatesana, dia zava-dehibe teo amin'ny fiainana izany famonjena ny raisiny izany. Isika rehetra ihany koa riavana inoana fa tena nandray ny famonjena, dia mety afaka samy afaka maly izao tokoa nge no zavatra tsapako teo amin'ny fiainako rehefa nandray an'i Jesosy ahy, izao ny zavatra tsapako. Anio riavana dia misy afatra homeny tompo antsika mamaly an'izany fanontaniana izany ihany koa hoe inona ny tsapanao? Olombovonjy ianao androany, inona ny tsapanao raha olombovonjy ianao? Ny Isaia toko faritra ambin'ny folo ny andinin'ny fahafolo sy faritra ambin'ny folo no akatsika afatra. Isaia toko faritra ambin'ny folo ny andinin'ny fahafolo sy ny faritra ambin'ny folo. Ity soratra masina ity dia maneho amintsika zavatra anankiray izay tsapan'ny olona nandray ny famonjena, tsapan'ny olombovonjy. Zavatra voalohany dia izao: manana fiainam-pifaliana, miaina amin'ny fifaliana ny olombovonjy. Izany ny hitantsika voalohany eto amin'ny andininy fahafolo: ifaly ty ifaly amin'i Jehovah, ifanahiko ravirava amin'Andriamanitro, fa notafiny fitafiana famonjena ary nakanjony akanjo fahamarinana toy ny mpampakatra misatroka mahamatahaka ny mpisorona, ary toy ny ampakarina miravaka ny firavana. Zany ry izany riavana hira nataon'ny Jiosy izany, nataon'ny zanak' Siona izany, tena feno fifaliana rehefa nafahan'Andriamanitra avy any amin'ny fahababoana tany Babilônia. Tany Babilônia tany dia tena natsiary very reto vahoaka Jiosy reto, satria ny maha izy azy ny vahoaka Jiosy dia ny fireneny, ny tempoly ary Andriamanitra, fa samy nafoy ireo raha ny babony babilônianina vahoaka Jiosy. Dia tena ny hevitra mihitsy hoe tena narian'Andriamanitra ve izany izay? Nloza n'Andriamanitra tsy afaka manao fanatitra intsony. Dia mihevitra mihitsy hoe resy Andriamanitra. Dia maro moa no napa-kevitra. Dia miverina tao a Jerosalema. Dia tonga tao tamin'ny fifaliana. Dia niran'ity rafisaorana n'Andriamanitra ity. Ity iram-pifaliana ity. Fa Andriamanitra tokoa namonjy azy. Ireo tafaverina ireto ilay ambara amin'ny teny hoe sisa. Ireto izany ilay voasetrany amin'ny finoana nandray ny famonjena. Eto rihavana dia misy endrika manokana anambarana an'izany olom-bovonjy izany. Hitantsika eto hoe notafiana fitafiana famonjena. Nampiakanjoana akanjo fahamarinana. Nampanaovana firavaka tahaka ny olona andeha anambady, tsy apakabady. Izany no anambarana ny olom-bovonjy eto. Azonareo an-tsaina amin'izany ny fifaliana. Nanana ny olom-bovonjy. Akanjo vaovao ary azontsika. Vao mividy akanjo manao an'ilay faly ireny. Avy nampanjaitra akanjo faly ireny manao akanjo vaovao vao avy nizairina. Maika ary avana. Fa omen'Andriamanitra an'izany fitafiana mahimaim-poana izany dia ny famonjena izany. Ilay fitafiana tsy misy to azy. Ilay fitafiana nomen'Andriamanitra mba hanomezam-boninahitra antsika indray. Satria voninahitra izany nomen'Andriamanitra fitafiana vaovao izany. Tonga zanak'Andriamanitra. Manana ny voninahitra ny zanak'Andriamanitra. Isika ilay tao anatin'ny henatry ny fahotana teo aloha. Ry fahotana henatra izany. Haintsika tsara ny tantara tao amin'ny sahaedena raha nanota Adama sy Eva natsiaro menatra dia nandeha naka ravina ravinkazo nanjaitra nanakona ny henatra fa tsy natakony izany. Ny henatra manofo ny takona fa ny fahotana tsy voasary mizany ry havana. Andriamanitra manolotra fitafiam-pamonjena mahimaim-poana ho antsika. Isaloratsika indray izany voninahitry ny zanak'Andriamanitra izany. Ary izany tena fifaliantsika ry havana. Ary tokony ho tsapanao izany fifaliana izany androany. Raha mahatsiaro tokoa fa nandray ny famonjena ianao. Mifalia. Zarao ny fifaliana. Atao tsapa manodidina anao fa olom-bovonjy ianao manana fifaliana. Fa indraindray ny kristiana ohatra ny manjonjonro izay tsy dia falifaly. Ny olona izao tontolo izao indray raha ny tena mifaly rehefa hoe fifaliana izay. Fa isika ohatra ny tsy tena hita fifaliana io. Ka ny tompo izany miantso antsika anana an'izany fifaliana izany. Vokatry ny fanafaharora teo izany hoe fifaliana. Fifaliana. Aladin'ny Rasalama martiro anio. Izany mpanompon'Andriamanitra izany nahazoantoka ny famonjena ry havana. Na teny an-dalana andeha ho lefonina aza. Mbola feno fifaliana lalina tao anatiny tao. Nidera an'Andriamanitra tamin'ny fifaliana. Hitako ny lala tsara ka izorako. Azoko ny famonjena. Ka ho tanako. Dia anana izany fiainam-pifaliana izany isika. Raha mankalaza matsiaro ny martira isika. Nisy namana izay ny teny hoe kristiana izay ny teny hoe tsika izany ve mbola lasa ohatrany hoe manoatra ny an'ny katolika hoe olo-masina raha miteny hoe rahasalama sy ohatrany. Tsy ary ava. Fa fahatsiarovana fahafantarana tokoa. Fa tena nisy olona resy lahatry ny famonjena ary tena nanana fiainam-pifaliana na dia teo ara ny sarotra tsy maintsy atria. Paoly apôstôly nanoratra ny epistilin'ny fifaliana. Epistily an'ny Filipianina izany tany am-ponja. Ary izy ampaherezina indray no mampahery ny olona afaka mandehandeha eny. Faly izy. Satria manana ny famonjena. faharoa de izao. Mijoro vavolombelona ny olom-bovonjy. Hono amin'ny 15:4 fa tahaka ny tany mampitsimboka izay ao aminy ary tahaka ny tanimboly mampaniry izay nafafita ho aminy. Famonjen'Andriamanitra io a dia tsy natao afenipenina izy io, tsy natao takotakonana izy io, fa tsy maintsy aseho izy io. Eto dia ambara ho toy hoe hoarina amin'ny zava-maniry izay latsaka ao an-tanimboly. Tsy latsaka teny amin'ny tany karakaina na teny amin'ny vato fa latsaka tao an-tanimboly. Ary izany voan-javatra latsaka ao an-tanimboly izany tsy maintsy maniry izany. Dia tahaka izany ny anambaran'Andriamanitra ny famonjena eto. Mitsimoka, tonga zava-maniry hitan'ny olona rehetra ary aty aoriana mitondra voa izay ho hitan'ny olona rehetra. Famonjena izany tsy raisina ao am-po fotsiny, milevona ao anaty fotsiny. Tsy izany ny famonjena fa tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainana. Eo olom-bovonjy ianao, tokony ho hitan'ny olona rehetra. Raha ambara amin'ny teny tsotra izany dia izao hoe mitondra ny olona ho amin'ny fitsoroana vavolombelona ny famonjena izay ny raisiny. Mba hiariari ny voninahitr'Andriamanitra, mba hisehoany ny fideranan'Andriamanitra. Izany ny nambaran'ny soratra masina teo hoe Jehovah Tompo, dia toy izany ny ampisehoan'i Jehovah Tompo fahamarinana sy fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra. Tahaka an'izany tany voalatsaka ao amin'ny tanimboly izany ny ampisehoana, izany hoe tsy maintsy miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Miavaka izany ny fiainan'ny olona mino, ny olom-bovonjy amin'ny fiainan'ny olona tsy mino. Maneho izany famonjena izay ny raisina izany. Ny tsapariavana, indraindray isika menatra ny amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Le fijoroana vavolombelona tsy le hoe ohatra n'le hitantsika amin'ny tele ireny hoe voninahitr'Andriamanitra rery any nitsoroana vavolombelona eto riavana fa zah taloha dia zao dia zao a zao. Tsy tena izany loatra. Izy iny fa ny fijoroana vavolombelona dia zao fanehoana ny fahamarinan'Andriamanitra ary fideranan'Andriamanitra. Izany no ambara eto. Amin'izay rehetra ataonao ny fiainanao dia aseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ny fiteninao, ny fihetsikao, ny fihinanao, mombanao rehetra aseho ny fideranan'Andriamanitra, aseho ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny namanao, amin'ny havanao, mpiara-miasa aminao, na tsisy pahita ary ianao. Izany ny ravana no angatahan'ny Tompo amintsika. Tsy fideran-tena izany ny fijoroana vavolombelona, tsy fandokafa-tena fa tena fanehoana ilay voninahitr'Andriamanitra, fideranan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Nambara teo mori havana no hoe fitafiana famonjena. Dia mandray manokana ny fitafiana ny amin'izany hoe fa fijoroana vavolombelona ny fanaovana fitafiana mendrika an'izany hoe olom-bovonjy izany ianao. Neno lehilahy tsy dia hitako izay ho tenenina. Manao kostara moa ny lehilahy dia manao kravatsy, manao akanjo anona fa ny vehivavy indraindray no misy manahirana. Manao akanjo fohy, mampiseho lamosina sy tratra. Izany indraindray no hita tia tranon'Andriamanitra. Fa tokony ho tsapatsika fa olona nandray ny famonjenjy, olom-bovonjy isika ka amin'ny zavatra rehetra ataovy mendrika. Tonga ty hatranon'Andriamanitra ianao, asehoy amin'ny endrika ivelany fa tena nandry manana ny fitafi-pamonjeny ianao, manana ny Jesosy ianao, ka tsy ho tonga fanafotoana ho an'ny hafa ny mombanao na ny fitafinao izany na ny fiteninao. Mety ho sarotra izany ry havana, fa angatao ny fanahymasina, angatao ny Tompo. Fa rehefa tena nandray ny famonjena ianao, mory io tsy mile ditsevitra io fa mory io. Amarana asady ary avana. Zavatra roa no nomeny tompo atsika nandrainy famonjena. Tonga olombovonjy manana fiainam-pifaliana. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao, tsaroko eto ilay zanaka dala. Rehefa avy tany nandany fananan-tany tamin'ny filibana tamin'ny fahotany izao tontolo izao, dia tonga vorokitsay amin'ny fahalotoana fa nraisan'ilay ray ampitafio azy ny fitafiana tsara indrindra, ampanaovy azy ny peratra, ampanaovy kapy izy. Izany hoe ampanaovy kapy izany, ny andeviny tsy manao kapa taloha. Ane rehefa tsy manao kapa ianao zany, dikan'izay andevy ianao, dikan'izany tonga zanaka ianao, tsy mpanompo intsony ianao. Azonareo sary an-tsaina ny fifalian'ilay ray ary fifalian'ilay zanaka ihany koa. Ny faharoa dia mitsoro vavolombelona. Fa ny olombovonjy mitsoro vavolombelona. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.